Matendo ya Mitume, sura ya 10. Sasa palikuwa na mtu fulani katika mji wa Kaisaria. Jina lake aliitwa Cornelio. Alikuwa mkuu wa kikosi cha askari wa Kiitaliano. Alikuwa mtu mcha Mungu na aliyemwabudu Mungu pamoja na nyumba yake yote. Alitoa sadaka nyingi kwa watu na kumuomba Mungu siku zote. Muda wa saa 9 za mchana, aliona wazi katika maono malaika wa Mungu akija kwake. Malaika akamwambia, "Cornelio." Cornelio akatazama malaika na akaogopa sana, akasema, "Kuna nini Bwana?" Malaika akamwambia, "Maombi yako na zawadi zako kwa masikini zimepanda juu kama kumbukumbu kwenye uwepo wa Mungu. Sasa tuma watu kwenda mji wa Yafa kumleta mtu anayeitwa Simioni ambaye pia huitwa Petro. Anakaa na mtengenezaji wa ngozi aitwaye Simoni ambaye nyumba yake iko kando ya bahari." Baada ya malaika aliyekuwa akisema naye akaondoka. Cornelio akawaita wawili wa watumishi wa nyumbani kwake na askari mcha Mungu kutoka miongoni mwao waliokuwa wanamtumikia. Cornelio aliwaambia yote yaliyotokea na akawatuma Yafa. Sasa siku hii iliyofuata muda wa saa 6 wakiwa katika safari yao huku wakiukaribia mji, Petro alipanda juu darini kuomba. Yeye basi akawa na njaa na alihitaji kitu chakula. Lakini wakati watu walipokuwa wanapika chakula, akaonyeshwa maono. Akaona anga limefunguka na chombo kinashuka na kitu fulani kama shuka kubwa ikishuka chini duniani kikishikiliwa kwa pembe zake zote nne. Ndani yake kulikuwa na aina zote za wanyama wenye miguu minne na watambao juu ya ardhi na ndege wa angani. Tena sauti ikasema kwake, "Amka Petro, chinja na ule." Lakini Petro akasema, "Sio hivyo, Bwana, kwa sababu sijawahi kula kitu chochote najisi na kichafu." Lakini sauti ikaja kwake tena kwa mara ya pili, "Alichokitakasa Mungu, usikiite najisi wala kichafu." Hii ilitokea mara 3, na kile chombo kikawa kimechukuliwa tena angani. Na wakati Petro akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa juu ya maono hayo, aliyokuwa ameyaona yanamaanisha nini, tazama, watu waliokuwa wametumwa na Cornelio wakasimama mbele ya lango, wakiuliza njia ya kwenda kwenye nyumba. Waliita na kuuliza kama Simioni ambaye pia aliitwa Petro alikuwa anakaa pale. Wakati huo Petro alipokuwa akiwaza juu ya hayo maono, Roho akasema naye, "Tazama, watu watatu wanakutafuta. Amka na ushuke chini na uende nao. Usisite kwenda nao kwa sababu nimewatuma." Petro akashuka chini kwao na kusema, "Mimi ndiye yule mnayemtafuta. Kwa nini mmekuja?" Wakasema, "Akida mmoja jina lake Cornelio, mtu mwenye haki na anayemcha Mungu, na watu humsema vyema katika taifa lote la Kiyahudi, aliagizwa na malaika mtakatifu wa Mungu kukutumania. Verse 22. Kasema, "Akida mmoja jina lake Cornelio, mtu mwenye haki na anayemcha Mungu, na watu humsema vyema katika taifa lote la Kiyahudi, aliagizwa na mamlaka..." Oh my gosh. Wakasema, "Akida mmoja jina lake Cornelio, mtu mwenye haki na anayemcha Mungu, na watu humsema vyema katika taifa lote la Kiyahudi, aliagizwa na malaika mtakatifu wa Mungu kukutumania ili kwenda kwenye nyumba yake ili asikie ujumbe kutoka kwako." Petro akawakaribisha kuingia ndani na kukaa pamoja naye. Asubuhi iliyofuata akaamka akaenda pamoja nao. Na ndugu wachache kutoka Yafa wakaambatana naye. Siku iliyofuata wakafika Kaisaria. Na Kornelio alikuwa akiwasubiri na alikuwa amewaita pamoja ndugu zake na marafiki zake wa karibu. Ikawa kwamba wakati Petro aliingia ndani, Kornelio akamlaki na kuanguka chini miguuni pake ili kumuabudu. Lakini Petro akamuinua na kusema, "Simama, mimi mwenyewe pia ni mwanadamu." Wakati Petro akiwa anaongea naye, alienda ndani akakuta watu wengi wamekusanyika pamoja. Akawaambia, "Ninyi wenyewe mnajua kuwa si halali kwa Myahudi kushirikiana au kutembelea mgeni asiye wa taifa letu. Lakini Mungu amenionyesha mimi kuwa sipaswi kumuita mtu yeyote najisi au mchafu. Na ndio maana nimekuja bila kubishana nilipotumwa hapa. Hivyo nauliza wewe kwa nini umeniita?" Kornelio akasema, "Siku nne zilizopita wakati kama huu, nilikuwa naomba muda wa saa 9 mchana ndani ya nyumba yangu. Natazama, mtu alisimama mbele yangu mavazi yenye kung'aa, akasema, 'Kornelio, maombi yako yamesikiwa na Mungu na zawadi zako kwa masikini zimemkumbusha Mungu juu yako. Hivyo tuma mtu Yafa na akamuite mtu mmoja anayeitwa Simioni aje kwako, ambaye pia huitwa Petro, ambaye anaishi kwa mtengenezaji wa ngozi mmoja aitwaye Simioni, ambaye nyumba yake iko pembeni mwa bahari. Kwa hiyo mara moja nilikutumania, wewe ni mwema umekuja. Sasa basi, sisi sote tupo hapa mbele za Mungu kusikia kila kitu ambacho umeagizwa na Bwana kusema.' Ndipo Petro akafungua mdomo wake na kusema, 'Kweli nimeelewa kuwa Mungu hawezi kuwa na upendeleo. Badala yake, katika kila taifa mtu yeyote anayemuogopa na kufanya matendo ya haki anakubalika kwake. Unajua ujumbe uliotoa kwa watu wa Israeli alipokuwa akitangaza habari njema ya amani kupitia Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wa wote. Ninyi wenyewe mnajua tukio lililotokea, ambalo limetokea Yudea yote kuanzia Galilaya baada ya ubatizo ambao Yohana alitangaza. Tukio lililokuwa linamhusu Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Alienda akifanya mema na kuponya wote walioteswa na ibilisi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Sisi ni mashahidi wa mambo yote Yesu aliyoyafanya katika nchi ya Uyahudi na katika Yerusalemu. Walimuua kwa kumtundika juu ya mti, lakini Mungu alimfufua siku ya tatu na kumfanya aonekane. Sisi kwa watu wote, lakini kwa mashahidi waliochaguliwa kabla ya Mungu, sisi wenyewe tulio kula naye na kunywa naye baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Ametuagiza kuhubiri kwa watu na kushuhudia kuwa huyu ndiye ambaye amechaguliwa na Mungu kuwa hakimu na walio hai na walio kufa. Katika yeye manabii wote washuhudia, ili kwamba kila anayeamini katika yeye hupokea msamaha wa dhambi kupitia jina lake." Wakati Petro akiendelea kusema haya, Roho Mtakatifu akawajaza wote waliokuwa wakisikiliza ujumbe wake. Verse 44. Wakati Petro akiendelea kusema haya, Roho Mtakatifu akawajaza wote waliokuwa wakisikiliza ujumbe wake. Watu waliokuwa kwa kundi la tohara la waumini, wale wote waliokuja na Petro walishangazwa kwa sababu ya karama ya Roho Mtakatifu aliyemwagwa pia kwa watu wa mataifa. Kwa kuwa walisikia hawa watu wa mataifa wakizungumza kwa lugha zingine na kumtukuza Mungu. Kisha Petro akajibu, "Kuna mtu yeyote anayeweza kuzuia maji ili watu wasibatizwe? Watu hawa wamempokea Roho Mtakatifu kama sisi." Ndipo akawaamuru wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Baadaye wakamuomba akae nao kwa siku kadhaa.